E nos vindeiros minutos imos falar dunha actividade que vai ter lugar esta mesma fin de semana, concretamente o sábado, unha festa popular que se vai celebrar durante toda a xornada deste 14 de setembro en Chapela. Para falarnos desta actividade, temos con nós aos seus organizadores, concretamente ao presidente da Asociación Cultural Froles Mareliñas. Temos ao outro lado da liña telefónica a Víctor Castro. Bos días.
Hola, buenos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Teño aquí diante este cartel e o certo é que o que chama a atención é que organizades unha festa popular que inclúe moitas actividades e que se vai desenvolver dende as 12 da mañá hasta, pois, calculo eu que ata medianoite, non?
Sí, más o menos
Contanos.
así, porque, bueno, pues, digamos que a festa dividimos en dúas partes. Por a mañán está máis centrada en actividades deportivas, con unha mostra de balonmán que se fará na pista que hai na baixada Pescanova e unha mostra de boxeo que se fará na Alameda da Rosalía de Castro. A partir das 12, pues, tamén para que anima a toda a xente a que veña, na sesión vermú, pois, a toda a xente que este ali, que consuma, pois, que coa súa consumición se ofrecerán mexillóns de balde.
Actividades deportivas que o balonmán pois non sorprende, non? Estamos a falar dun
Sí,
concello onde o balonmán ten unha relevancia importante, pero como se vos ocorre o da mostra de boxeo?
pois unha vez falando con un promotor, bueno, con un chaval que ten un gimnasio, pois estábamos así falando de que quería cubrir algo máis na festa popular. Dixo, bueno, pois eu teño esta actividade e me apetecería pois tamén mostrala, porque tamén é unha forma de chegar así aos rapaces, que a veces temos unha visión un pouquiño, digamos, moi agresiva do boxeo, de outros deportes de contacto, e todo o contrario, son deportes de moita nobleza. Entonces, pode unha forma de facelo chegar tamén a xente, que miren como, bueno, como se traballa.
Pois iso será na primeira parte da festa, porque logo
Sí.
desas mostras e desa sesión vermú, organizades tamén un xantar. Aquí tesnos
Sí.
que dar máis datos de si hai que levar a comidas e
No,
contanos.
xantar é un menú que facemos nós, xa vimos varios anos, e consiste en facer un churrasco con un cachelo e a bebida. Entonces, poñemos unhas mesas e sillas, entón a xente, pois eso, que previo compra dun ticket, que son 10 euros, pois vaise achegando por ali, e cada un colle a comida cando a partir das 2, cando lle apetece, sentase a comer coa familia, cos amigos, e así, pois estamos unha sobremesa, hasta que cada un lle apeteza, cando un se levanta, se levanta. Se a partir das 5:30, 6, empezaremos coas probas de son para preparar o concerto da noite, os concertos da noite, que este ano, pois eso, contamos con 4 grupiños. E así, que mellor sitio que unha mesa para empezar a falar e discutir das cousas que nos foron pasando durante estes días ou durante o ano.
Por certo, tedes un cálculo de canta xente poida participar nese xantar?
A ver, nós calculamos sempre entre 60, 70, 100 persoas, máis ou menos. Son días de moita calor, entón tampouco ten unha afluencia tan como nos gustaría, que nos gustaría que fora moito máis.
Sí, o certo é que o
Ademais,
tempo vai ser determinante, non?
sí, vai ser así bastante calor, pero bueno, tamén o que a Alameda de Chapela, digamos que non ten un aforo para demasiado, moito máis. Se hubiera moito máis xente, xa non podíamos facelo na Alameda.
Pois falemos do que van ser as actuacións musicais, aínda que xa pola tarde tedes actividades para os nenos, non?
Hai xogos, sempre hai así unhas cositas, así uns xogos de feira, pois tiro blanco e cousas desas. Así para que poidan os rapaces participar, que estén tamén entretidos nalgo, se lles apetece estar estaría. Aparte, como está o Parque da Alameda xusto lado, pois ter así unha programación que lles cumpra así, pois fazer cousas diferentes.
E xa pola noite, a partir das 8:30, tarde noite, esas
Sí,
actuacións.
ás 8:30 se empezan con un cans de palleiro, con banda de gaitas, tradicional, despois xa van entre soubeiras, que é un grupo de pandereteiras, tocan despois o grupo de gaitas da nosa sociedade, e rematamos co concerto de Aliños de Mar de Teis. E depois, entre medias, posiblemente, que se nos anotaron a última hora, un grupiño de aquí local, que botarán así unhas pezas, antes de, como teloneiros do que o Aliño de Mar de Teis, pues botarán así 20 minutos, media hora, unhas peciñas, que se chaman Noutra Pola, que non están no cartel.
Noutra pola, queda anotado tamén para esa festa popular. Novena edición xa,
Sí,
entendo que está asentada, non esta celebración.
Sí, a festa está sentada, vamos mellorando cousas, tratamos de cada vez cubrir pois máis ocos no día, que non queden ocos mortos, sigue nos quedando o oco da tarde, pero tamén é certo que este ano organiza Anaquiños o seu festival folclórico e así, pois nese oco non cubrimos, non nos matamos uns aos outros, que tamén fano aquí no multiusos en Chapela, e así, pois eso. Mentre estemos nos ese espacio morto, pois fan eles o festival folclórico aquí no multiusos en Chapela, e despois se queren baixar a xente os concertos da noite, e seguir disfrutando da festa, pois aquí estaremos.
Xusto che ia comentar que é unha pena que na mesma xornada, non, coincidan as actividades sí. organizadas por Anaquiños e as que organiza a vosa asociación.
Sí, solemos falar, bueno, temos falado sempre, organizamos para que non nos solapemos, pero a veces por problemas de datas e incluso de que non tes máis remedio que facer nesas fechas, pois non queda outra.
En todo
pero
caso.
Bueno, dentro do que cabe non nos pisamos, xa que digamos que o seu horario de programación cuadra nese intre, entre a comida e os concertos.
O certo que vai quedar unha xornada moi folclórica aí en...
Sí, é moi completa.
En Chapela. Fálanos, aproveitamos, xa que estás con nos, fálanos un chisquiño máis da vosa asociación cultural. Imagino que isto, como en todos os colectivos, en todos os centros culturais, estamos no inicio do curso que tedes aberto o prazo de inscripción para actividades, non?
Exactamente. Bueno, Froles Maleriñas xa é un grupo de máis de 60 anos de historia, pero que como sociedade nace a través dunhas diferencias entre a directiva do centro no que estábamos e o propio grupo. Nós, como actividade, pois temos, digamos, actividades normais dun grupo de baile e canto tradicional, pois temos gaita, temos baile, pandeireta, percusión. Despois hai unhas aulas de costura, hai programa, despois depende do aforo que teñan, sempre hai máis opcións abertas. O que sucede é que nós ahora temos un local que sí, que para nos cúmprenos porque o baile, pero para facer moitas actividades ao mesmo tempo non é válido, o sea que é un local aberto, unha nave. Pero bueno, estamos tamén en negociacións co Concello, falando para conseguir algunhas aulas, saber como queda toda esta repartición despois de do antigo colexo, cando van facer as aulas que tamén está o do en Trasmaño, o que sería o colexo de Trasmañón, se non me equivoco, que tamén teñen opcións ahora para
centro cultural,
aulas,
sí.
Cousas así. Entonces, a través de eso, se conseguimos máis aulas, pois podemos tamén ofertar máis actividades.
Imprescindible contar cun espazo axeitado, como dis, para realizar ese tipo de actividades, que non sei que cantidade de afluencia teñen, como está o número de participantes no grupo.
Depende da actividade, podemos ter actividades que chegan a 10, como gaita, tamén moitas máis, 10, 12, 15 personas, o sea, unha ola numerosa, pois non moita máis xente, tamén faise complicado. Despois en baile, pois ora nestes momentos non é que estemos na mellor época, pero contamos con 4 parellas de baile. E bueno, despois aparte sempre alguna persona máis que está emprendendo e tal. E pandereta, ahora que estamos así un puño máis flaxiños, estamos ahora con 4 ou 5 pandereteiras.
E notades que hai renovación, ou igual ese é o principal problema, que a xente máis nova non se anima?
Bueno, anímase, pero o que pasa é que... Bueno, antes a xente de Chapela estaría nun grupo de Chapela, a xente de tal estaría nun grupo de tal, oxe, a veces incluso por capacidade dos propios grupos ou das asociacións, son máis atractivos que outros grupos que, ainda que estén máis longe, están igual de cerca, porque, o que falamos, distancias oxe non hai, como había antes. E tamén é certo que non hai esa renovación que cabía de esperar. Estamos ahora nun momento que no folclore non ten tanto, digamos, tanta incorporación de xente entre 12 e 16 anos, que son coas que faz a canteira do siguiente grupo ou do siguiente, tes unha temporada despois boa de traballo, porque con ese salón de formación, despois, cando tiñas o grupo de baile, xa tes un grupo máis ou menos formado. E hoxendía, pois, esa non existe. Colles a maioria dos grupos, incluso veteranos, grupos potentes, e miras que a xente a media edad pasou de ser de 20 a ser de 30 e pico, ou a ser de 20 moitos.
Un pouco tamén o feito de que pois a xente máis nova conte con un abano de posibilidades a hora de elixir actividades máis aló das lectivas, que é moito máis amplo, non? Que
Sí,
no
hoxe en día.
pasado, entón, bueno, pois vanse repartindo.
Hoxe en día, que, bueno, existen eso a través de colexios ou incluso de propias asociacións. Existen actividades que van desde o judo, pasando polo fútbol, balonmán, remo, ciclismo, cousas que antes estaba moito, bueno, aquí en Chapela o remo, sabemos que o balonmán sempre estuveron moi presentes. Pero actividades como ciclismo, así que antes era un poquinho máis tal, hoxe son bastante bien, tamén con moito moito aforo de rapaces e tal, porque a veces sentéis que fin que fan unha carreira popular, mira, sí que ten muitísima participación.
Sí. Pois o certo é que para coñecervos, para chegarvos a esta asociación, nada mellor que pois botar un ollo, facer unha visita a esa Alameda de Chapela durante este sábado e gozar das diferentes actividades e dese programa que arrancará ás 12 do mediodía aí no centro da parroquia. Pois, Víctor, darche as grazas por todas estas informacións e seguimos en contacto.
Moitas gracias a vos por deixarnos achegarnos un pouco máis a xente.
Para o que queirades, un saúdo.
Moitas gracias, un saúdo, chao, chao.
Se gostas da música estatal dos 80,